Haligi joy sizga yoqdimi?
Ha, yoqdi, rahmat.
Shirinliklardan olib o'tiring. Gaplashib mundoq hayotdan.
Vaqtim sal kech bo'lib qoldi, ruxsat bersangiz men tursam.
Voy. Hali tushligan bo'lgani yo'ku. Mayli, nima ham durdi. Yuring, men sizni o'zim kuzatib qo'yaman.
Yo'q, shart emas, savori bo'lmang. Haydovchim bor.
Ha, hali haydovchi bor. Hozirda haydovchi bo'lsa, keyin bilmadim. Mayli, yuring.
Mayli.
Mayli. Sog' bo'ling. Alo.
Alo.
Ona? Qiz menga yoqdi.
U qiz senga yoqishini bilganda o'zi.
Rostdan juda ham tarbiyali ekan.
Xursandman. O'g'lim, telefoningga qara. Bozorlik uchun ro'yxat tashladim. Yo'l-yo'lakay ishlarni olib kelgin.
Xo'p bo'ladi, ona, o'chirdim.
Lo'l bo'lsam senga nima, go'zallikda bitaman. Hali osimga o'rgatib, men seni zabt etaman. Lo'l bo'lsam qizlar ichra, go'zallikda bitaman. Hali osimga o'rgatib, men seni zabt etaman.
Salom, yaxshi keldingizmi?
Assalomu alaykum.
Ne yana bunaqa ko'rinishda keldingiz? Yo, aytmoqchimanki, ikkala ko'rinish ham sizga yarashadi. Shunchaki qachongacha bitta odam ikki xil bo'lib yashash mumkin?
Tushunmadim.
Nega tushunmaysiz?
Qalaysiz? Tinchlikmi?
Sizlar ikkalinglar onamga nima deyman hozir?